Вы слухаете радио «Свобода» у Менску, 18 година. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Менск урэшце повернулся тваром до Шенгену. У травня отбудутся перамовы об спрошении визового режима с Евразвязом. Одесса застается украинской. Свечение с места подеи у белорусского журналиста Дмитрия Галко. У Гомеля неведомые напали на приватный дом, над яким господар повесил украинский стяг. Это тема не у забаве, але спочатку слова Гані Соус, якая пришла со свежим выпуском новинов.
Дякую, Алена, добрый вечер. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Украіны Арсен Авакаў паведаміў пра гібель пад Славянскам чацвярых салдат і пра 30 параненых у баях з прарасійскімі ўзброенымі атрадамі, якія кантралююць горад. Па словах Авакава, мясцовыя ўзброеныя групы, якія займаюць Славянск, выкарыстоўваюць мірных жыхароў у якасці жывога шчыта і вядуць агонь, хаваючыся ў будынках. Ёсць страты сярод цывільнага насельніцтва, аднак дакладнай інфармацыі аб колькасці забітых ці пацярпелых няма. Раней сёння Авакаў паведаміў, что войскам супрацьстаяць 800 узброеных бойцов, якія, як мяркуецца, ўжываюць разам са стралковай зброяй і цяжкае ўзбраенне. Славянск з насельніцтвам 140 тысяч чалавек стаў цэнтрам узброенага супраціву украінскім урадавым сілам, якія прыйшлі да ўлады пасля ўцёкаў з краіны ў канцы лютага прэзідэнта Віктара Януковіча. Прокуратура аннексаванага Расіі Крыма пагражае ліквідаваць мэджліс крымскіх татараў, абвінавачваючы гэтую грамадскую арганізацыю ў экстрэмісцкай дзейнасці. Напярэдадні прокурор Крыму Наталя Паклонская папярэдзіла аб гэтым кіраўніка мэджліса Рыфата Шубарова. Шубаров патрабаваў прачытаць дакумент на яго роднай мове, але прокурор гэтыя словы праігнаравала. Таксама Шубаров не атрымаў копію дакумента. 3 траўня каля 5 тысяч крымскіх татараў прарвалі мяжу Украіны з аннексаваным Расіяй Крымам. Падчас сустрэчы лідара крымскіх татараў, дэпутата Верховнай Рады Украіны Мустафы Джамілева, якому расійскія ўлады на 5 гадоў забаранілі ўезд у Крым. Група прарасійскіх актывістаў заблакавала дарогу ў Сімферопаль, і Джамілеў у Крым так і не патрапіў. Кіраўнік ўраду паўвострава Сергей Аксёнаў паабяцаў, што праваахоўныя органы дадуць жорсткую ацэнку дзеянням крымскіх татараў. У Верховнай Раде Украины зарегистрованы урадовый проект закону о проведении всеукраинского консультативного опытания 25 травня 2014 года. На этот день в Украине призначены выборы президента. Документ у парламенту нес премьер-министр Украины Арсень Яценюк. Текст законопроекту покуль не опубликованы на сайте Верховной Рады. Киев ранее заявил про готовность провести референдум 25 травня одночасно с выборами президента. Аднак выканаўца абавязкам прэзідэнта не мае паўнамоцтваў прызначаць яго. Акрамя таго, па дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі да 25 траўня занадта мала часу для арганізацыі рэферэндуму, таму украінскія ўлады прапаноўваюць правесці яго 15 чэрвеня. Намеснік старшыні ЦВК адзначыў, што правядзенне нацыянальнага кансультатыўнага апытання не патрабуе такой жорсткай заканадаўчай базы. Рэферэндум аб федэралізацыі Украіны галоўнае патрабаванне сепаратыстаў на поўдні і ўсходзе краіны. Самаабвешчаная Донецкая народная рэспубліка плануе правесці свой рэферэндум 11 траўня. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін узнагародзіў 300 расійскіх журналістаў за аб'ектыўнае, цытуе, асвятленне падзей па далучэнні Крыму да Расіі. Адпаведны ўказ быў падпісаны Пуцінам яшчэ 22 красавіка, але публічна аб ім не паведамлялася, яго няма і на афіцыйным сайце прэзідэнта Расіі. У спісе ўзнагароджаных трапілі журналісты ВГТРК, першага каналу НТВ. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны